Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Kresťansko-demokratické hnutie považuje schválenie ústavných zmien so smerom SNS a hlasom za jedno zo svojich najväčších politických úspechov. Dvaja poslanci klubu však za zmeny nehlasovali. Napriek tomu v klube zostávajú. Urobilo KDH dobre, keď sa pri zmene v ústave opäť spojilo s Robertom Ficom. Raz už sa po takejto spolupráci do parlamentu nedostali. Môže sa to zopakovať? No a ako teraz nájdu spoločnú reč s opozičnými stranami PS a SAS? Minister Šaško v lete nahneval záchrankovým tendrom za 2 miliardy opozíciu, ale aj predsedu vlády, ktorý mu pohrozil odvolaním. Tender bol stopnutý a my dodnes nevieme, kto a akým spôsobom bude prevádzkovať záchranky od budúceho roka. No a kým poslanci lietajú vojenskými vrtuľníkmi pozrieť sa na stavbu nemocnice, ľudí trápia poplatky u lekárov. V čom bol vlastne problém, čo sa týka záchrankového tendra? Prečo si skupina Agel už dopredu nakupovala nové sanitky? A čo teraz robí ministerstvo? Ako to chce vyriešiť? Bude všetky záchranky ponovom opäť ovládať a prevádzkovať štát? Odkiaľ na to zoberieme peniaze? No tak toto sú otázky a témy, o ktorých sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s poslancom klubu Kresťansko-demokratického hnutia aj členom zdravotníckeho výboru Národnej rady Slovenskej republiky Františkom Majerským. Pán poslanec, dobrý deň, vitajte u nás.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem všetkým pekný deň.
Veľmi pekne vám ďakujeme, aj že ste prišli. No tak ak dovolíte, pán Majerský, začal by som teda tým parlamentom a ústavou a rovno aj tak osobne smerom na vás, ako sa cítite aj po tej víkendovej rade Kresťansko-demokratického hnutia. Mysleli ste si, že vás vylúčia z poslaneckého klubu, lebo údajne aj o tom sa uvažovalo.
Nie. Taký pocit som nemal. Myslím, že tá diskusia, ktorá bola v sobotu po Prade, ja som to chcel ísť osobne, aby som si vypočul.
Na rozdiel od pána Mikloška, teda, ak som správne pochopil.
Bral som, že Ferko si chcel aj oddychnúť. Má teraz naozaj jej po operácii, ktorú mal, čiže potreboval si oddychnúť, čiže beriem to, že nechcel cestovať, ja som bol doma, čiže pre mňa to bolo
tak lepšie. Ste zastúpili aj áno. Pána Mikloška.
Ale tá diskusia bola veľmi dobrá, myslím si, že sme si veci vysvetlili a ideme ďalej. Akože ja som mal z toho dobrý pocit, aj ľudia mali z toho pocit dobrý, že sme sa tam, že som tam prišiel a že som im osobne povedal svoj postoj, lebo treba povedať, že je to najvyšší orgán rada KDH, je najvyšší orgán v strane a sú to ľudia, ktorí dlhé roky sú členmi strany, tie, ktorí pracujú v strane 35 rokov, odkedy je založená, čiže zaslúžili si aj môj postoj, veď som poslanec za stranu KDH.
No,
a odišli sme, si myslím, že všetci...
Nebolo dusno na tých rokovaniach? Neboli voči vám takí akože zlí páni kolegovia, páni kolegyne?
Nie. Musím povedať, že tá diskusia bola naozaj veľmi, veľmi priama, úprimná a ja som chápal aj niektorých postojí, že mali voči určite niektoré veci výhrady, ale bolo to naozaj konštruktívne. Mm-hmm. A zase vám môžem povedať, že ja za teraz budem hovoriť za klub. Bolo to veľmi ťažké obdobie pre nás všetkých, lebo...
Ja už som to chcel trošku zľahčiť, možno aj tým, pán Majerský, že či to nie je v tej politike väčší adrenalín, ako keď sedíte v sanitke a idete zachraňovať nejaký ľudský život, alebo vyražate k nejakému prípadu.
Keď sa ma ľudia pýtajú, že aké to je v politike, tak poviem tak, že keby som nebol záchranár predtým, a že som nebol zvyknutý na tie stresové situácie, a že keď je o život,
tak by to bolo ťažšie.
Ale teraz poviem za seba, že bolo to ťažké aj pre kolegov, aj pre nás, všetkých, ktorí sme boli v poslaneckom klube, lebo tak ako som dostával ja hejty za to, že som nezahlasoval, tak veľa ľudí dostalo od mojich kolegov hejty za to, že zahlasovali za ústavu a presne takto krajina je rozdelená. Čiže mne sa vyhražali, písali mi zle.
Cítili ste sa pod tlakom.
A takisto sa moji kolegovia cítili pod tlakom. A bolo pre mňa prekvapenie po schválení tej ústavy, že koľko negatívnych emócií sa dostalo z tej strany druhej, ktorú si myslím, že aj my zastupujeme, lebo sme kresťanskí demokrati, sme demokratická kresťanská strana, ale sme dostali z tej druhej strany, ktorí mali byť naši opoziční partneri v budúcej vláde, že koľko negatívneho hejtu, lebo ja sa hovorím tak, že...
Tak ale to ste mohli očakávať. Ja som myslel, že hovoríte aj o tej vnútornej atmosfére, nemyslím len v strane, ale aj medzi vašimi voličmi, asi aj od nich ste dostávali nejaké odkazy, možno aj od nich ste boli.
Ja by som skôr povedal, že som bol prekvapený, že sa to dostávalo z tej strany, kde som to nečakal, lebo máme teraz hovoriť, že sme tá lepšia časť Slovenska a že sme tí, ktorí máme budovať tú krajinu slušne jedno s druhým, tak som takéto hejty neočakával.
Nečakali ste,
lebo
Budete teraz, podrobovaní kritike z tej raz, liberálnejšej časti opozície?
KDH v tomto malo jednoznačne postoj, hovoril o tom mesiace. Nikto, my sme na konci dňa nezradili. My sme vždy hovorili posledné 5 mesiacov, že budú 9 poslanci hlasovať za a dvaja nebudú hlasovať. KDH v tomto malo jasný postoj.
No, až na jeden moment, keď som zachytil, že KDH verbalizovalo obavu, alebo možno, že až niečo hraničiace s podmienkou, že ak minister školstva a vláda neustúpi pri školskej legislatíve, ktorá súvisela s normatívmi aj pre cirkevné a súkromné školy, teda s ich krátením, takže KDH možno nepodporí.
Nie, tak to myslím, že to bolo aj zle vysvetlené.
Zle,
v tomto nebolo. Boj za cirkevné a súkromné školy bude pokračovať ďalej. Teraz budeme mať v októbri protest pred parlamentom. Bude to zastupcovia škôl, súkromných a aj cirkevných.
No dobre, tak sa vráťme k tomuto teda.
A budeme bojovať za to, aby ten zákon vlastne takto nebol, ako je teraz.
No dobre, vráťme sa teda k tomu, čiže boli ste pod tlakom strane, lebo tak, ako vy hovoríte, prepáčte, pán Majerský, tak, ako vy hovoríte, že bolo dlho jasné, že KDH podporí tú zmenu, no tak bolo takisto aj dlho jasné, že pani Mikloško a Majerský, teda vy, tú zmenu nepodporíte.
Ano,
boli ste teda pod tlakom straníkov pána predsedu Majerského, tlačili na vás, aby ste
povedať,
si to rozmysleli?
Nie, ja zase musím povedať, nie. Diskusia bola vždy. Samozrejme, že by boli radi, keby sme za to zalasovali, ale diskusia bola vždy slušná, odborná, my sme im hovorili svoje argumenty a na konci dňa sme to už bolo uzatvorené, myslím si, že v júni sme sa na túto tému viacej už nebavili.
Povedali postoj sme, vyjasnené, že
postoj bol vyjasnené,
aj to, ako sa bude hlasovať.
A ideme
aha,
ďalej.
Aha. No dobre, no tak teraz je aj tá otázka, že nie ste členom kresťansko-demokratického hnutia, či toto vaše rozhodnutie a nehlasovať spolu s klubom bude pre vás znamenať niečo do budúcna, napríklad s vašim prípadným členstvom v KDH, s vašou prípadnou účasťou na najbližšej kandidátke do parlamentných volieb a podobnými vecami. Čo myslíte?
V tomto som ja vysporiadaný, ja to poviem za seba. Ja sa cítim ako človek, ktorý je humanista a cítim sa ako kresťanský demokrat, že ja som v strane, ktorá je kresťanská a demokratická, úplne v pohode. Čo bude v budúcnosti, to vám dnes neviem povedať. Ja mám mandát ešte na ďalšie 2 roky aj spolu so svojimi kolegami, za ktorými takisto stojím. Myslím si, že sme veľmi dobrý tým, čo týka KDH klubu a budeme robiť a prinášať ďalšie riešenia. Ja chcem, aby sme ľuďom ukázali, že vieme robiť aj odbornú politiku, lebo tá je kľúčová. Chceme ľuďom ukázať, že vieme robiť lepšie témy, ako robí koalícia. Chceme ukázať ľuďom, že vieme viesť zdravotníctvo, školstvo, v téme, ktorý sme silní, spravodlivosť, vnútro, sociálne veci. A na to máme 2 roky, aby sme ľudí presvedčili, že to nie je len o tom, ako nás tu spájajú. Lebo to bolo dosť
milné. Ja rozumiem aj tým vašim osobným postojom, ale nepýtam sa to len tak, pýtam sa to aj preto, pretože samotný pán František Mikloško mierne naznačil, že hnutie sa s ním možno nejako úctivo rozlúči, najmä aby to nemalo vplyv na ich preferencie a popularitu medzi voličmi.
Nie.
Tak preto sa to pýtam.
Nie, taká diskusia vôbec nebola. Ferko Mikloško, ja som napríklad za seba, ale aj za tých kolegov, my si všetci Ferka veľmi vážime a sme radi, že je, lebo ten jeho pohľad celoživotný na politiku, veď ju nerobí jeden rok, je úžasný a ja sa od neho strašne rád učím a tie jeho postoje sú úžasné. Čiže ja som rád za neho a pevne verím, že nie, že on o 2 roky tu ešte s nami bude, ale že sa rozhodne, že bude kandidovať opäť. Aj keď už sám povedal, že asi to bude
poslednom dobe. Toto je len taký detail a prosím, neberte to ani úplne osobne, ale ja neviem, mohol by som sa zopýtať aj, že či ste sa napríklad pred hlasovaním pomodlili, pretože Marek Krajčí tvrdil, že áno a že dostal momentum od pána Boha, aby hlasoval za ústavu. No tak nie žiadne takéto momentum ste vy nedostali na poslednú chvíľu?
Ja som veriaci človek, ale pri tomto hlasovaní som sa nemodlil.
Nie, hej?
Nie.
No dobre, no tak ešte obraťme líst a poďme trošičku aj do obsahu. Možno z tej politickej stránky, to už som spomenul na začiatku, pán Milan Majerský, predseda KDH, vyhlásil, že schválená novela ústavy je jedným z najväčších politických úspechov KDH od jeho vzniku. No tak očividne toto nadšenie s ním nezdieľate, ale nemrzí vás obrazne povedané, že ste pri tom neboli, pri tom najväčšom úspechu kresťanských demokratov, alebo jednom z najväčších úspechov kresťanských demokratov?
Ja seba poviem, veď keď si pozriete hlasovanie v júni, tie pozmeňujúce návrhy, ktoré vlastne kresťansko-demokratické hnutie predložilo, prešli vlastne vďaka mne, lebo ja som bol tým 90.
To
hlas.
To je pravda.
A za tým som si povedal, že za tým si stojím, lebo tie naše pozmeňujúce návrhy boli dobré, ale som povedal, že za celok ako ústavu nezahlasujem. A preto hovorím, že či mám alebo nemám sa z toho tešiť. Ja si myslím, že čas ukáže, že čo ústava prinesie. deje. Ja si myslím, že treba sa prvomrade upokojiť, lebo to, čo sa deje po svojom čase, nie je správne. Bola to samozrejme, to treba otvorene povedať, že bola to politická hra Roberta Fica, aby
ja som pán Majerský práve na to chcel poukázať, pretože Robert Fico a strana Smer sa očividne tešili. A tešili sa až tak, že po schválení tej novely sa chystali na pohári k alkoholu. Predseda vlády povedal, že to si musia dať oni pol deci. A zároveň krátko na to ešte aj predseda poslaneckého klubu strany Smer sociálna demokracia, pán Jan Richter, tam žartoval na tému, že teraz aj oni, starí bývalí komunisti, pôjdu teraz do kostola. No to ste necítili trošku ako urážku? A teraz myslím aj vy osobne, aj v klube KDH.
Ja sa spomínam takto, že pri tomto bolo jasne vidieť, o čo strane Smer išlo. Išlo o zničenie strany KDH a išlo o si zobratie toho mandátu, že oni sú tí najväčší konzervatívci.
Vykostil Smer KDH, pán Majerský?
Ja si to nemyslím.
Nie?
Ja si to nemyslím. A keď môžem dokončiť, dokončil by som to. Tam je vidieť, že ako si oni vážia veriaci ľudí a o čom to celé je. KDH, to treba otvorene povedať, to je hodnotová vec pre stranu KDH, pre nás to bola hodnotová vec. Sú to veci, ktoré KDH má 35 rokov v svojom volebnom programe, čiže nebolo tam žiadne to, čo sa aj v médiách častokrát rozpráva, že hlasovanie o to tu vôbec nešlo. Preto hovorím, že ústava prešla a uvidíme, čo život prinesie. Treba ísť ďalej.
No, keď o tom hovoríte aj o tých pozmeňovákoch a o tomto, no, zmeny v ústave, teda, ako spomíname, nepodporil ani pán František Mikloško, váš kolega z klubu. A to z toho dôvodu, pretože podľa neho sú tie zmeny neľudské a nekresťanské. No tak toto sú pozmeňovacie návrhy kresťanských demokratov, ktoré vedú k nekresťanským a neľudským zmenám.
Ferko neúčite nehovoril o našich pozmeňujúcich návrhoch. Tie sa netýkali, lebo my sme tam mali pozmeňujúci návrh,
no,
ktorý sa týkal...
Malo KDH nejaké prekážky s tým, aby v ústave bolo zavedené, že poznáme z biologického pohľadu len dve pohľavia muža a ženy. Je to ústava, za ktorú ste hlasovali? Je to ústavný zákon, ano, ktorý prešiel vďaka vašim hlasom. No a ja na toto všetko narážam, ano, alebo na to...
Ale ja hovorím, že aj dnes máme zákony jasné dané, že máme len dve pohľavia.
No vidíte.
Čiže
no vidíte.
Preto hovorím, že toto by som v tomto nebral. Ja si myslím, že tie pozmeňujúce návrhy, ktoré KDH dalo, čo týka hlavne surogátneho materstva a vzdelávania v školách, sú dôležité veci. A
tiež to máme v zákonoch.
Ešte raz,
pán Majerský,
ja si myslím,
ani,
že...
ani dodnes neboli surogátne manželstva na Slovensku, teda materstva na Slovensku povolené.
Ale deje sa to.
No ale zákon nedovoluje.
Ja vás rozumiem,
aj sa kradne, sami. Pán Majerský, aj sa kradne a zákon to nedovoluje.
Áno, ale ja si myslím, že to je dobrá vec, že to v ústave je. A za tým si stojím.
Hej. Čiže vlastne, no dobre, no tak čo sa týka toho obsahu, tak okrem tých spomínaných dvoch pohlaví muža a ženy a surogátneho materstva, teda, že si nemôžete niekde zadať, aby vám nejaká žena vynosila dieťa, no tak...
No s tým hádam nebudeme súhlasiť, že sa tu kupujú deti.
Veď vám hovorím, že to zákony nedovolovali ani doteraz.
Ale deje sa to.
Ale už to KDH so Smerom posvetilo aj do ústavy. No tak je tam aj také, že dieťa si môžu osvojiť len zosobášené páry, je tam zaručené rovnosti odmeňovaní za prácu, zákaz surogátneho materstva sme spomenuli, alebo prednosť ústavy Slovenskej republiky pred niektorými medzinárodnými záväzkami v kultúrno-etických a hodnotových otázkach, teda tzv. Národná identita. S týmto všetkým sa stotožňujete?
Ja sa vám poviem, že tieto pozmeňujúce návrhy, ktoré sme my mali, my sme tento návrh, to nebol náš, ale ja som za nimi stal, za to som hlasoval, ale za celok som nehlasoval. A ja hovorím, že napríklad na to, čo narážate, na tú národnú identitu, je veľmi veľa vecí o tom, rozprávajú o tom ústavní právnici. A vy ste tu mali minulý týždeň, myslím, že pána Gibu, ktorý to hovoril, že nie je to také zlé, ako keď som to správne pochopil, ako sa to v mediálnom priestore hovorí.
V podstate povedal, že to nie je také zlé, kým sa to niekto nezačne snažiť zneužívať. No a ten priestor už tam ale je a to nevyvrátil ani pán profesor Giba.
Áno, ale ja hovorím, že čas ukáže, lebo preto hovorím, že teraz ťažko, ja môžem za seba povedať, nie som ústavný právnik, že ako to bude. Na konci dňa to bude rozhodovať o tom ústavný súd a bude tieto veci posudzovať a uvidíme, ako to celé bude.
No dobre, tam by som zase doplnil, že ústavný súd už strašne dlho nie je v kompletnom zložení, pretože Národná rada Slovenskej republiky, nezvolila samozrejme ešte vedená vládnou koalíciou, ho stále nezvolila. Ano. Čiže aby sa nám náhodou ústavný súd nedostal do situácie, že nebude chýbať jeden, ale povedzme 5, 6, alebo ja neviem koľko sudcov, pretože ich parlament nezvolí, no a potom tieto argumenty, ktoré hovoríte, už padajú hodne na vodu.
Ale to je otázka, že čo môže byť, ale nie je to tak. Takže preto hovorím, že je to aktuálna vec, ktorá je schválená. Preto hovorím, že bude o tom rozhodovať ústavný súd, všetky veci, ktoré sú. Počkajme si. Ja si myslím, že to, čo sa hovorí v mediálnom priestore, nie je tak, ako sa to celkom šíri.
No, predseda vlády už tú ústavu spojil s ruskou ropou a plynom.
Ale to sa tiež nedá spojiť, to nie je.
Ale to ale hovorí dobre, predseda vlády. Vy viete, že akú pôdu on si pripravuje na aké ďalšie kroky?
Predseda toho veľa porozpráva. Ja hovorím, počkajme, uvidíme.
Ak sa o niečo také bude pokúšať, tak za to bude vlastne spolu zodpovedné aj kresťansko-demokratické.
To si ja nemyslím, že
no, to hlasovalo za to. Ešte dokonca napriek teda tým pozmeňovákom za návrh, ktorý predkladal samotný predseda vlády Robert Fico.
Ja hovorím, nemyslím si to, počkajme si na ten čas.
Dobre, tak ešte dve veci, čo sa týka obsahu, jedna a potom dovolte ešte jednu všeobecnú. Napríklad pani Plaváková z PS hovorí, že z návrhu KDH vyplýva snaha vytrhnúť Slovensko z medzinárodného systému ochrany ľudských práv a že niečo také si nedovolil ani Vladimír Mečiar, ale najmä desiatky právnikov, ústavných sudcov i našich bývalých ombudsmaniek hovoria o bezprecedentnom zásahu do fungovania právneho poriadku Slovenskej republiky. Na jednej strane hovoria o tom riziku porušovania ľudských práv, Európskeho dohovoru o ľudských právach a na druhej strane zas tie naše medzinárodné záväzky alebo právo Európskej únie práve pod zámienkou akejsi národnej identity, ktorá je tak široko koncipovaná, opakujem, že pán predseda vlády možno do nej skrie aj ten ruský plyn z ropou. No tak vy sa tohto neobávate?
Ja za seba poviem, preto aby som to, nie že teraz poviem, že v pokoji, ale by som to uzavrel. Je veľa názorov, ktoré hovoria, že to nehrozí, je veľa názorov, ktoré hovoria, že to hrozí.
No, ale vy neviete, čo budú predkladať poslanci Národnej rady Slovenskej republiky v budúcnosti, poslanci strany Smer, sociálna demokracia.
Verím našim právnym poradcom, ktorí tú celú ústavu pripravovali to ústavní právnici, oni tvrdia, že to nehrozí. Počkajme si, čo bude. To je môj záver na to, čo
dobre,
poviem.
Ja by som len dodal, že
ja chápem, že niektorí môžu mať z toho strach, aj môže to byť aj opodstatnené, ale ja hovorím, že počkajme si, keď taká situácia nastane. Ja si myslím, že nenastane.
Dobre, dodávam len, že obavy o to, že môže nastať, má aj Benátska komisia, ktorá je najvyšším ústavnoprávnym orgánom Rady Európy a má aj Európska komisia. No tak uvidíme, že ako to, a potom sa o tom teda môžeme rozprávať, či áno alebo nie. No tak uzavrime to dvomi politickými otázkami. Ten prvý, opäť si pomôžem Františkom Mikloškom, jeho výrok, ak sa z KDH stane strana závislosťou, ak sa KDH stane stranou závislou od toho, čo povedia biskupi alebo farári, stane sa bezvýznamnou. Je skutočne pravda, že katolická cirkev takto priamo zasahuje do politiky občianskych a ľudských práv v sekulárnom štáte?
Ja nemám takýto pocit, ja som nemal ani jeden telefón do žiadneho biskupa, ani od
ale nejakú počuli ste o tom, že pán Bober údajne vyvolával, ja ale neviem, či aj pánovi Krajčím alebo pánovi Matovičovi.
Ja som počul, že písal pánovi Matovičovi, pán Matovič to priznal na tlačovke, ale u nás ja som nemal žiadny, že by nám alebo niekto poslancom volal, to určite nie.
Ani pán predseda s nimi nekomu.
To ja by som sa musel opýtať pána predsedu.
Tam je len tá otázka, že či je v poriadku, ak katolická cirkev zasahuje do občiansko-právnych vzťahov v rámci našej legislatívy, v rámci nášho práva, nášho štátu.
Ja si myslím, že ako, keď sa niečo deje, tak sa katolická cirkev môže vyjadriť, ja na tom nevidím nič zlé, ale potom by to malo byť aj k veciam, ktoré sa diali aj predtým.
To bola druhá otázka, či sa vyjadruje správne.
A za tým takisto si hovorím, že keď sa napríklad riešila novela trestného zákona, ktorý by som tiež očakával, aby sa vyjadrila. Čiže preto hovorím, že mali by sa, keď sa majú vyjadrovať, tak mali by sa vyjadrovať všetkým spoločenským témam rovnako.
No dobre, tak to beriem. Aký si myslíte, že to môže mať dopad na KDH? Ja už som spomínal ten rok 2014, keď KDH zahlasovalo za manželstvo, za ústavné ukotvenie manželstva v Ústave Slovenskej republiky. No a dvakrát vypadla z volebného, z Národnej rady Slovenskej republiky. Dvakrát sa nedostala do parlamentu. Nebojíte sa?
Ja by som povedal, že počkajme si, ako čo to urobí s prieskumami, veď bude čo skoro, ale ja hovorím, máme 2 roky na prácu, aby sme všetkým ľuďom vysvetlili, ukázali, že strana je kresťanská, demokratická, ale prináša aj reálne riešenia pre ľudí. A myslím si, že za tie 2 roky, čo týka aj nášho tímu v zdravotníctve, školstve, to prinášame. Čiže ja by som sa toho nebal. Ja preto
nie,
hovorím,
nebojte.
Že keby som sa toho bál, tak by som tu už nebol. No, ja som človek, ktorý sa pozerá dopredu a ja sa nevzdávam, čiže treba ísť ďalej. Ja hovorím, KDH chce poraziť Roberta Fica normálne demokratickým spôsobom a chce zložiť v budúcnosti, chce byť vo vlade s demokratickými stranami. Čiže počkajme si, nehovorme teraz ešte za základ jedného hlasovania, že teraz sa zmení celé. Ja si to nemyslím.
To je inak práve moja posledná otázka. Tá vaša budúca možnosť spolupráce s dnešnými opozičnými stranami, či už parlamentnými, alebo tými, ktoré sú zatiaľ mimo parlamentu, pretože aj pán František Mikloško hovoril, že opozícia je rozbitá a že keby v tomto momente vyšla na nejakú tribúnu na proteste, tak vlastne nemá čo ľuďom povedať. Najsilnejšia opozičná strana Progresívne Slovensko KDH odkázala, to je dovolte citát Michala Šimečku, predsedu Progresívneho Slovenska, KDH si musí vybrať, či chce kolaborovať s vládou Roberta Fica, alebo si vyberie cestu svedomia a principiálnej politiky. a Michal Šimečka tiež povedal, že akékoľvek snahy meniť ústavu s Ficom či Dankom idú presne opačným smerom a principiálne ich odmietame. No tak
ja by som
to je z toho dve otázky, že čo tieto pozície KDH vôbec znamenajú, či chce byť na jednej strane aj na druhej strane podľa toho, ako sa to bude páčiť cirkvi a slovenskému kléru, a tá druhá časť tej otázky, či a ako si nájde teraz cestu späť k spolupráci so stranami PS a SAS?
Tá prvá. Na to nemá žiadny vplyv. KDH má svoj vlastný program, tak ako má program svoj SAS, takisto ako má PSK. A my nezasahujeme do programu slovenskej strany SAS ani do PSK. Je to ich volebný program. Na základe toho volebného programu dostali mandát od voličov, čiže tomto by som nespájal. Či spolupráca je, ja som aj po tom hlasovaní povedal, že by sa som to aj verejne povedal.
Prečo by ste to s ním nespájali? Mikloško to s tým priamo spojil.
Nie, to chcem, aby som dokončil, že aby sme si prestali odkazovať veci cez médiá, aby si opoziční lídri sadli a rozprávali sa ako ďalej. Lebo ľudia naozaj majú toho plné zuby. Čo sa teraz deje, v kuse si tu niekto s niekým niečo odkazuje, kto je lepší, kto je silnejší a nemá kým. Nie. Toto ľudia vôbec nepotrebujú. Ľudia majú dneska existenčné problémy a budú ich mať na budúci rok ešte viac. A ľudia potrebujú, čo im politici jednotlivých strán prinesú ako riešenia.
No, teraz sa dívajú na to, že ste schválili ústavu, ktorú oni nemusia vôbec vnímať tak, že teraz už nebudeme mať hlboko do peňaženiek. Teraz bude, prepáčte, že som taký až sprostý, si kúpime teraz o 40 centov lacnejšie, alebo ako to teraz bude? Lebo KDH so Smerom schválili ústavu.
Zavodský, tak toto vôbec nie. Ale preto vám to hovorím, že...
Skoro pol roka ste tým zabrali.
Áno, ale nie my.
No aj vy. Teraz už sme zaspäť tie otázky, či Smer vykostil KDH, alebo či KDH vykostovalo Smer. No.
Ja s vami súhlasím, že táto téma tu bola pol roka. Ja som rád, že táto téma je uzatvorená, musíme ísť ďalej. Ale naozaj to musí ísť od všetkých lídrov opozičných strán, lebo tá mediálna prestrelka absolútne nikomu nepomáha.
No, to beriem. Otázka je, že či je skutočne uzavretá, lebo vy nemusíte ani len tušiť, či Robert Fico už dnes nechystá nejakú konkrétnu legislatívu, ktorou bude chcieť využiť tie články v ústave, najmä ten článok 6, respektíve ten odsek 6, ktorý hovorí o tej národnej suverenite, o tej identite. No tak, dobre. Budeme to sledovať. Poďme k zdravotníctvu. Začal by som ale zasa politicky. Pán Majerský, poslanci zdravotníckeho a bezpečnostného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, a tým myslím koaličných i opozičných, si zaleteli na kontrolný deň na stavbu nemocnice v Prešove vojenskými vrtuľníkmi Black Hawk. Tie informácie priniesol portál 360. Na úvod, vy ste sa tiež preleteli, pán Majerský?
Nie, ja som...
A ako ste šli do toho Prešova?
Autom, svojím. Tak ako kolega Stachura tiež šiel svojim autom, akože prepáčte, to nebola žiadna mimoriadna situácia, išli sme na kontrolný deň,
kde sa poslanci
všetci mohli presunúť vlakmi, osobnými autami, čiže ja som lietal 8 rokov na vrtuľníku ako záchranár a beriem, že vrtuľník je spôsob, kde sa niečo mimoriadne deje a to sa čo mimoriadne dialo, čiže
nič.
Nešiel som a ja som prišiel na kontrolný deň. Trochu ma mrzí, že sa to celé prekrylo touto cestou, lebo téma bola úplne niečo iné a nie je to, že či poslanci mali leteli alebo neleteli. Takú dopravu im ministerstvo obrany poskytlo, kto ju využil, to je, treba sa pýtať tých, ktorí boli. My sme neleteli, boli sme tam autami, potrebovali sme sa pozrieť, ako nemusí sa vyzerá, a pýtali sme sa konkrétne.
Ja sa k tomu samozrejme dostanem, len jedna vec, lebo z tej reportáže 360-ky bolo celkom zrejme, že tí dámy a páni poslanci boli ako celkom slušne nabrífovaní, pretože či to bola, povedzme, pani Bito Ciganíková z opozície, alebo to bol nejaký koaličný poslanec z Hlasu, tak všetci opakovali, že veď to je v poriadku, že my letíme, lebo tie vrtuľníky musia mať nalietané tie letové hodiny a že oni by leteli tak či tak. No, to je ale celkom hlúpy príbeh. Toto, čo teda dávali pane a páni poslanci, nešlo vôbec o nič vážne, ako spomínate. Pokojne mohli ísť vlakom alebo autami. Pripomínam v čase konsolidácie, že aj dámy, aj páni poslanci majú k platu paušálne náhrady, ktoré nezodvodnené a nezdadené a ktoré vám majú slúžiť práve pre takéto príležitosti. No a potom to, že musia tie vrtuľníky lietať, pán Majerský, veď to asi poznáte aj vy. Asi na výcviku s vojakmi predsa, alebo na nejakých misiách. Prečo spotrebovávať tie letové hodiny na to, aby sa poslanci odviezli do Prešova a naspäť?
Presne tak. Ja si takto. Pilotom
nedáva
absolútne žiadny takýto let význam.
No,
lebo pre nich je výcvik, keby cvičili napríklad s bambivákom, že cvičia zásah pri požiari, alebo toto im dáva nejaký výcvik, ale určite im dáva prelez z bodu A do bodu B. A po druhé, to, čo ste všetko povedali, sedí a plus poslanci Národnej rady majú zadarmo vlaky, čiže sa o tom
ani
nemusíme sa o tom baviť. Čiže okay. Je to škoda, lebo téma mala byť úplne niečo iná. Téma mala byť to, ako nemocná Prešov vyzerá, ako bude
financovať. Na to sa vás opýtam. No. Je to trošku papalašizmus, toto, čo predviedli?
Ja si, akože, ja hovorím za seba, my sme tú možnosť dostali, my sme ju nevyužili, ani sme ju nechceli využiť, lebo mne to prišlo, že ľudia v čase konsolidácie asi majú teraz všetci utiahnuť opasky a my sa tu preletíme vrtulníkom, lebo prečo? Lebo sú poslanci Národnej rady? No nie.
No a okrem toho zoberiete aj tým vojakom letové hodiny na ich tréning. Tak boli ste teda tam. Ako to vyzerá? To je navyše nemocnica, ktorú nestavia ministerstvo zdravotníctva, ale ministerstvo obrany. Tak vyjadrite sa aj k tomuto a vyjadrite sa prosím k tomu, čo ste na tom kontrolnom dni teda zistili.
Treba otvorene povedať, že boli sme všetci milo prekvapení, ako tá výstavba tej nemocnice pokračuje. Boli maximálne otvorení ministerstvo obrany, keďže to stáva ministerstvo obrany a obidva riaditeľa, ktorí vlastne zastupujú vlastne ministerstvo obrany a ministerstvo zdravotníctva, tak nám ukázali aj pán minister Kaliňák, že ako tá výstavba bude vyzerať, čo tam bude nasledovať tá nemocnica, ak sa dostáva, tak takú nemocnicu na Slovensku naozaj nebudeme mať. To je nemocnica, ktorú nám budú pre nás zavideť aj v zahraničí. Otázka znie, že či tam budeme mať, tieto otázky sme tam vlastne aj prednesli, že či koľko na konci dňa bude stať. Povedali nám, že tá cena bude do tých 650 miliónov eur, že už by sa nemala navyšovať, tak to som vedavý, lebo už sa raz o 100 miliónov eur navyšila. Ale či na to budeme mať personál, lebo tá nemocnica, keď v tom najväčšom full-time procese dokáže prijať cez 300 ľudí na urgentnom príjme, čo je neuveriteľné, veď takú nemocnicu na Slovensku ani nemáme. Tým, že je to vlastne časť podzemná, kde sú tri poschodia podzemov, je to aj časť NATO.
Ona dokáže, to je tá vojenská časť?
Tá už zatvorená.
Tá, o ktorej sa verejnosť teda nedozvie, nie, čo v nej je a nie, to už sa vás ani nemám pýtať?
Nie, takže tam, k tomu sme dostali žiadne informácie ďalšie, lebo predsa je to vojenský režim, ale je v podstate tri poschodia sú dole podzemov a tá nemocnica, tam sú dole operačné sály, kde sa v prípade nejakého medzinárodného konfliktu môže niečo diať a akože operovať. Čiže tá nemocnica dokáže naozaj prijať aj to, že keby sa nestal nejaký konflikt, príklad na Ukrajine nejakých vojakov alebo niečo také, alebo na Slovensku, alebo v Poľsku.
No dobre, tak toto schvaľujete. Tak v čom je problém s tým, že neviete, nie, či tam bude dostatok?
My sme prvne nemali žiadne informácie, nemali sme medicínsky plán, ako to celé bude vyzerať. Teraz nám to bolo vysvetlené, veď treba otvorene povedať, že to bolo na popud nás s kolegom Petrom Stachurom, aby sme sa tam vlastne šli prejsť. Ale sme sa tam išli pozrieť. Dostali sme informácie, ktoré sú pre nás dôležité, že hrubá stavba bude postavená v roku 26, čiže idú podľa plánu zatiaľ a 27, ja si myslím, že to je nereálne, 27, že by mala byť úplne otvorená, lebo jedna vec je tu časti.
V 27.
Tak to som bol prekvapený, lebo tú podzemnú časť nemuseli súťažiť, lebo predsa je to v tajnom režime vojenskom, ale tú hornú časť samozrejme, že už súťažili a ja si nemyslím, že tak skoro budú vedieť vyberať dodávateľov na techniku, aha, na veci a všetko, ale ak sa to podarí, tak tomu nášmu prešovskému kraju to určite pomôže, ale budú musieť byť určite zatvorené ďalšie nemocnice. To je jednoducho, Prešovský kraj aj spolu s Košickým jednoducho takéto veľkú nemocnicu s takým personálom nedokáže uživiť pri toľkých počtoch nemocnic, ktoré dnes máme.
A o tom sa už hovorí? Diskutujete o tom s ministrom Šaškom, že ktoré nemocnice by potom boli zatvorené?
Ja by som rád s ministrom Kamilom Šaškom diskutoval, len nie je priestor.
No vidíte, my máme prísľub, že zajtra bude tu na štúdiu.
Tak aspoň vy máte to šťastie.
Môžeme sa ho na toto samozrejme opýtať. Pokiaľ viem, tak on neviem, či dnes alebo zajtra sa chystá na kontrolu aj do Martina a Banskej Bystrici. Tam máte informácie, ako vyzerajú tieto stavby?
Áno, v Martine sú na treťom poschodí už, čiže tiež idú podľa plánu a keď som sa pýtal pána predsedu výboru zdravotníckeho, lebo on predsa
pána
Balaža, tak aj Prešov, Banská by si sa ide podľa plánu, len zatiaľ nám nikto nepovedal, z čoho budú tie nemocnice dofinancované potom.
Lebo zatiaľ, no teraz sa bavíme o peniazoch z plánu obnovy.
Ale to budú hrubé stavby, ale pritom ako konsolidujeme, ako budeme musieť ďalej konsolidovať, ja sa bojím, že niektoré stavby nebudú mať na dofinancovanie tých nemocníc a to bude veľký problém, lebo ja sa bojím toho, že by sa z jednej z tých nemocníc nestali rasochy.
Normálne takáto obava, fakt, že by sa to zakonzervovalo?
Môže sa to kľudne stať a plus ďalšia vec, veď my sme ešte nezačali stavať nemocnicu Vajnorov.
No to mala byť teraz moja otázka. Čo je s tým? Tam už nemalo pomaly sa diať nejaké zemné práce?
Tak sme sa na to pýtali, lebo ja som mu to aj tam na tom stretnutí povedal, že ja považujem, že on je aj minister zdravotníctva, keďže stáva naše nemocnice štátne.
No, čo povedal?
Ale povedal, že zatiaľ...
No, tiež je to vlastne nemocnica v rámci nejakých duálnych prostriedkov. Áno.
Čiže vravo, že tam by to tiež malo ísť podľa plánu, že mali by začať tohto roku výkopové práce, takže on tvrdí, že hrubú stavbu by mali stihnúť do 2 rokov, či to bude.
Váš reálne názor?
Ja si myslím, že naša krajina to nemá peniaze, aby tak veľké nemocnice sa dofinancovala. Do každej z tých nemocníc, kde sú hrubé stavby, bude minimálne 200-300 milión eur treba. A čiže sa konsolidácia...
Čiže tu sa bavíme o viac ako miliarde, ktoré budú musieť ísť na dostavbu týchto 4 nemocníc. No dobre, aj na to sa teda opýtame. Poďme ešte na záver k veľkej téme, a to je záchranky. Celé leto sa to tu riešilo, vy ste na to upozorňovali prakticky už pred letom, že to nemusí dopadnúť dobre. No nedopadlo to dobre, napokon dokonca pod hrozbou odvolania odkázal pán predseda vlády pánovi ministrovi Šaškovi, aby to zastavil. No tak vy ste teda ten záchrankový tender ministra Šaška na 351 staníc, ak správne hovorím, záchrany zdravotnej služby za 2 miliardy eur, z ktorého mala údajne najviac profitovať skupina Agel, kritizovali. Neskôr teda, ako spomínam, zasiahol premiér. No, teda, bol ten tender zrušený? Že aké sú vaše zistenia? Hovorili ste, že od začiatku, a to sú vaše slova, ten tender smrdel.
Áno, prvnáde, od začiatku som hovoril, že to bola súťaž krásy, ktorá tak aj dopadla.
Od začiatku som hovoril, čo to znamená? Šitá na...
To bola šitá na mieru. Tam nie sú podmienky v tej súťaži. Neboli žiadne podmienky, aby tá komisia, ktorá bola utajená, lebo nikto nevedel, kto v tej komisii vlastne je, aby na základe dát...
No to dát... bolo pod úradom pre dohľad?
Nie, to bolo pod operačným strediskom.
Pod operačným strediskom, tak.
Áno, ale tam boli nominanti, ktorí sa nakoniec ukázali, že boli prepojení na firmu Agel a tak ďalej, ale že oni nemali kritériá, na základe čoho mohli rozhodnúť transparentne, že ten uchádzač je lepší ako druhý, čo sa nakoniec aj potvrdilo, ale... To, čo sa v tomto tendri stalo prvýkrát, lebo tých tendrov bolo viacej takýchto, vždycky to bola kauza a skončilo to odvolanie ministra zdravotníctva, je, že niektorí poskytovateľa už dopredu nakupovali sanitky, už dopredu vedeli, že vyhrajú.
Agel to aj priznal.
A to nebola len firma Agel, lebo napríklad to hlavné tvrdenie bolo to, že sa prišlo na to, že v hangári, kde má Agel svoje, by som povedal,
firmo. Áno, že sa tak teda zrazu uskladňujú úplne nové sanitky aj s polepmi.
S inou firmou, tou firmou MS, ktorá bola vlastne úspešný uchádzač, čiže už o tom sa hovorilo, že pravdepodobne tam dochádza nejakej dohode medzi poskytovateľmi, lebo hovorilo sa o limite 25%, že jeden uchádzač.
Áno, pre jedného.
A tým pádom sa takto tento systém mohol aj obísť. Ja si myslím, a zatiaľ mi to nikto nevyvrátil, lebo pán minister Šaško na 211 už sme podali aj podnet na prokuratúru, neodpovedá, že na základe akého zákonného podnetu mohol ten tender zrušiť, lebo sa nedá.
A je teda zrušený, alebo vlastne nie je, lebo tvrdíte, nie, že sa zákonne nedá
lebo
zrušiť?
Správne konanie trvá 90 dní a všetci uchádzači, s ktorými som aj komunikoval, do dnešného dňa nedostali odpoveď o ukončení tendra. Čiže tender, aj keď sa mediálne hovorí, že ukončený nie je. Druhá vec je, že pán minister Šaško nehovorí pravdu. Výsledky výberového konania mal doručené na operačné stredisko. Tým, že som mal, dal som aj podnet na políciu a som bol aj počutý, tak mi policajti povedali, že majú dáta, že dáta boli poslané na operačné stredisko, čiže výsledky sú tak, ako boli aj medializované vonku. Čiže,
takže?
Čiže preto sa pýtam, že čo bude ďalej s týmto tendrom, lebo ak boli výsledky zaslané, tender sa zákonným spôsobom ukončiť nedá, tak tí uchádzači, ktorí boli úspešní, si myslím, že keď sa budú žalovať štát, tak bude úspešný.
No dobré, ale štát to v tomto momente považuje teda podľa toho, že čo ano. Hovorí pán minister, čo hovorí ministerstvo zdravotníctva za uzavreté, hej, že ukončené.
Áno, on to...
Zrušené, tak aby som bol úplne presný, že za zrušené.
Ale tender, ako som pravil, uchádzači nemajú žiadnu odpoveď o ukončení tendra.
A odkedy majú tie body začať obsadzovať?
No už takto. To sa stalo viac vecí, že už mali byť výsledky vyhlásené a už mali byť noví poskytovateľa. My sme riešili dve veci. Dali sme podnet na políciu, aby sa celý ten tender prešetril, a plus sme dali podnet na generálnu prokuratúru, lebo minister Kamo Šaško, tým, že povedal, že tender je zrušený a už skončili niektorí, stanice skončili, tak poveril podľa nás nezákonným spôsobom starých uchádzačov.
Že im predĺží dočasne licencie.
A lenže predĺžiť dočasne znamená to, že tam nie je žiadna zákonná lehota. Čiže znamená, že vy keď im predĺžite licenciu, to môže byť kľudne na dobu neurčitú. Lebo tam my sme to aj pripomienkovali, že prečo tam nie je napríklad pol roka, že na pol roka im to len predĺžite a dovtedy sa to vyrieši.
Čiže dokým sa teraz nerozhodne, budú prevádzkovať to, čo majú teraz, súkromné...
Áno.
Alebo štátne nemocnice, tak budú pokračovať ďalej.
Tak to aj pokračujú. A plus poveril poskytovateľa, ktorý už napríklad v novom tendri, to je taká firma Lifestyle Emergency, ktorá mala potvrdenú čiernu prácu a podľa nás jej poveriť nemal, tak poveril firmu, ktorá už v novom tendri sa nemohla ani prihlásiť, a tá ďalej dostáva peniaze z verejného poistenia. Čiže on z toho spravil taký guláš a podľa mňa poškodil záchrannú zdravotnú službu na tak, že podľa mňa to bude veľmi ťažko opraviteľné a on za to vôbec nezoberal žiadnu politickú zodpovednosť. Oni odvolali riaditeľa operačného strediska a týmto pre nich saslo.
Stále si myslíte, že by pán minister mal odísť zo svojho postu?
Dali...
A mal by to už riešiť niekto nový?
Ja si to myslím, že určite, že pán minister Kamoša Škoda tam už nemal byť.
No dobre, tak to uzavrime tým, lebo medzi tým sa hovorí o tom, že aspoň ja to tak chápem, to, čo ste teraz povedali. No dobre, tak máme to tu plus minus na dobu neurčitú, tak poďme urobiť reformu záchraniek. A vraví sa, že poďme ich teda naspäť vrátiť všetky pod štát, potom je taká varianta, že pod nemocnice, čo by ale znamenalo, že potom tie skupiny Agel a Penta vlastne budú jediné, nebudú mať už žiadnu inú ďalšiu konkurenciu, tak ako sa to vyvíja a aký by bol návrh váš, ako no, KDH, ako to nanovo urobiť, skúsme to nejak uzavrieť.
Prvom rade tá debata je absolútne neobjektívna, lebo to je len politická debata, že niekto rozpráva, že štát by na tom ušetril. No na tom štát nemôže ušetriť.
No ak by zobral to, tak by ho to asi musel by nakupovať sanitky, výbavu, neviem čo všetko.
Ale neušetril by štát na tom nič, lebo štátne záchranky, keď máme dve, dostávajú ten istý paušal ako súkromníci. Čiže štát by na tom na konci dňa neušetril nič. A jak vravíte,
mal by presne, to len pod kontrolou.
Mal by to len pod kontrolou, čo v minulosti nebol dobrým znakom, keď to mal štát pod kontrolou.
No veď preto sa to rozdeľovalo, aby bolo teda konkurencia, lepšie služby pre pacientov a tak ďalej.
Lebo štátne záchranky až v podstate posledné 2 roky vytvárajú nejaký zisk. Predtým boli stratové, lebo sa tam predražovali nákupy, robili sa tam zlé tendre a všetko ostatné. Čiže štát nie je ideálny hospodár. A teraz ja sa normálne bojím toho, že táto vláda ide dať, akože hovorí o tom, že dať štátu, ktorý nevie, ona nevie spravovať štát v podstate. A vidíte teraz štátnu záchranku niekomu, akože celú na Slovensku. Ja si nemyslím, že to systém je dobrý. My sme hovorili, že dnes nie je iná možnosť, ako ten tender zopakovať. Nie je iná možnosť.
Čiže nie na novo súťažiť
ale s inými
sú
podmienkami, ako tak, ako sme navrhli my, že nech tá komisia je rozšírená o ďalších členov, ktorí sme tam aj my sme ten pozmeňujúci návrh s kolegom Stachurom dávali.
Rozumiem.
A aby bola verejná. Prečo tender za 2 miliardy eur je v utajenom režime?
No to by asi nemal byť.
Nemal byť poskytovateľ a nech sa prídu verejne
odhaliť. No dobre, ak by prišiel ten návrh, že to, čo hovorím ja, vraťme to naspäť pod štát, alebo teda, že každá nemocnica bude spravovať
ja si, jeden akože, bod, zase nemyslím,
za tým nebudete hej, hlasovať za také.
Lebo hovorím, ten systém to zhorší.
No dobre, tak dajte na záver odkaz pánovi ministrovi ešte nejaký, aby sme sa mohli tu o ňom zajtra rozprávať.
Pán minister Kamošaško by mal začať konečne riešiť reformu. Mal by začať konečne riešiť to, čo sa on spackal a mal by sa k tomu naozaj postaviť ako chlap a ne sa vyhýbať týmto témam.
Z toho, čo hovoríte, odstúpiť teda, hej?
No,
ale keď nie, tak urobiť nový tender.
Ale musí to začať konečne naozaj riešiť, lebo sa nemôže tváriť, že sa teraz momentálne nič nestalo. Stalo sa a bude sa diať.
No dobre, budeme to sledovať. Pán Majerský, prídite znovu. Aj podľa toho, ako sa celá tá situácia samozrejme vyvinie a možno aj podľa toho, ako sa bude vyvíjať situácia s tými novinkami v našej ústave. No, František Majerský, poslanec klubu kresťanských demokratov. Veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes.
Ďakujem aj ja veľmi pekne. Dneska ste ma nešetrili, ale som rád za diskusiu.
Ďakujem takisto za debatu. Príjemný deň.
Ďakujem.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
No, spohodlnili sme. Väčšinu dňa presedíme, trápia nás alergie, intolerancie.
Asi pred 5 rokmi som sama začala mať dosť problém s mliekom. Mala som také ťažšie obdobie a zrazu som zistila, že mi jednoducho nevyhovuje, že mi netrávi, že ma nadúva.
A do toho stres, nič nestíhame a je otázne, či vieme, čo vlastne jeme.
Veľa ľudí biopotravinám neverí, lebo dnes vidíme biopotraviny vo všetkých reťazcoch. Ľudia povedia, že kto to vie, odkiaľ to vlastne je a či to je bio, takže je mi úplne jedno, či budem teraz strúhať si citrón, ktorý je bio, alebo ktorý je bežný.
Katka Skibová sa so svojimi hostiami zamýšľa, ako žiť krajšie, zdravšie, striedmejšie, múdrejšie, chutnejšie, v rovnováhe s prírodou, telom a dušou. Podcast Chronicky v pohode vychádza každú sobotu na kanáli To nerieš moja.